Avanzando no noso firme compromiso co rural e ademais dando cumprimento a un acordo plenario, o Goberno de Lugo propoñemos bonificar un 95% o IBI as explotacións agroganeiras para dinamizar o rural. Esta reducción súmase ao do 50% xa en vigor no imposto de construccións, instalacións e obras, o ICIO, tamén para as explotacións agrícolas e gandeiras do municipio. Dende o Goberno facemos un esforzo importante porque queremos ofrecer máis facilidades, neste caso a través de medidas fiscais, aquelas persoas, colectivos ou actividades económicas que teñan menos apoio e recursos. Somos unha cidade de servizos, cun tecido empresarial que se nutre da actividade agrogandeira e do rural e que dá traballo a miles de persoas. Todo o que é bo para o sector primario é bo para Lugo.